You're with SBS Radio.
На 9 март во штотоку реновираната експозициона сала на SeaWorks во Уилјамстаун, сега најкул кварт во градчето, се одржа фестивал на некои од најдобрите производители на вино, сирење и други производи. Ке ве известам подоцна во прилогот за еден нов начин и за правење мармалад, што го открив кај еден од штандовите, но најпрвин да го идентификувам фестивалот што успеа да собере повеќе илјади посетители на едно место на тој ден. Се вика Wine and Cheese Festival, чиј главен организатор е македонецот Сотир Стојчевски. Cool dude и препознатлив по сламеното шеширче кое дава симпатична рамка на неговото брадесто и секогаш насмеано лице. Сотир Стојчевски паметно го лоцирал фестивалот среде неверојатно мирна локација со импресивна пристанешна позадина и со поглед кон Мелбурн.
SBS
Radio.
Честито, Сотир Стојчевски, беше одличен фестивалот, па и местото, локацијата, посетата. Немаше шанси да те најдам на денот, но беше прекрасно организирано.
Да, главна резервка ми беше тој ден. Значи, да, мислам, многу организација, 6 месеци за еден ден фестивал, али за тоа на денот, стварно, мислам, ми помина ко 5 секунди.
Да, дали си задоволен од посетата?
Да, оваа година беше едно од најуспешниците, до сега, мислам, преку 3000 луѓе имаше.
Одлично.
Така да, стварно беше добро посетено и времето беше перфектно, значи 27-8 степени, мислам, она подобро не можеше да биде, да го наречав, немаше подобро време на тоа биде, така да супер испадна.
Да, и времето, значи, се погоди.
Секоја година менјам нешто у формулата за фестивал, значи секогаш додаваме нешто, дали во, нели во забава, дали од некои нови вендори, винари, значи секогаш додаваме нешто. Мастер класес, например, направивме многу повеќе мастер класес да има него прошли години,
да,
така да имавме не само овие што се производители на сирење, него имаше и некој како блогери, се не знам, македонски блогери што се, значи, баш за храна, за вино, за сирење, што и они сакаа да учествуваат во тие мастер класес, што направи што уште поинтересно да биде за, нели, за луѓето што доаѓаат на фестивалот.
Да, тие часови беа многу ефективни, мислам, за да собере малку публика, за да се види нешто ново што се прават во клубовите, во рестораните и сето тоа, беше доста ефективно.
Да. Значи имавме дури луѓе што коктели сакаа да со вино. Значи најразлични ствари имаше што се изложува на тие мастер класови, така да беше баш интересно за луѓето што го посетија фестивалот.
Да.
Беше нешто така.
А што би се изменил за следниот пат? Дали веќе имаш идеи за тоа?
За следен пат, па ја, ова ми е хоби на мене, значи не ми е фултайм работа, така да би треба неколку месеци одмор првен, па после тоа неколку месеци да размислувам, па после неколку месеци да организирам, така да уште не сум во таа фаза на, нели, да размислувам за следната година. Сега онака само се релаксирам и гледам да, нели, ми помине цел тој стрес од организација и од сите тие ствари.
Да.
Па за некој месец ќе почнам да размислувам и за локација и за, нели, како би изгледал тој фестивал, каде би се наоѓал, што би имало сме на фестивал. Значи, пак ќе биде нешто слично, 90% секогаш се слични, значи, како ги сетирам сите тие, нели, фестивал, големине на фестивалот, тие ствари, али, да, секогаш има место за, нели, подобрување околу 10-15%, што треба нешто, нели, ново да убацам да биде поинтересно за, нели, за посетителите.
Да. И после толку интензивно организирање, се разбира, заслужуваш и одмор, што во моментот го уживаш.
Да.
Но каже ми сега последно, што ќе ни кажеш за ова надпреварот што беше за толчење на грозје?
Е, да, тоа многу им е интересно на луѓето. Значи, тоа ни уште од првата година го ставивме дека никој во Мелбурн не го правеше. Па на интернет сум гледал, види, толчење на грозје не е нешто скапа ствар, па купиш грозје, неколку буриња татко ми ги направи оне за вакто за толче, и луѓето те ни ме интересно. И, што,
многу интересно.
Тоа како, нели, она, атрактивна, нели, точка од фестивалот. И имаме, не знам, преку 100 луѓе се запишува за да се такмичат, од кои ние можеме да избереме само 12 или 16, зависи колку грозија имаме. Но луѓето, да, е нормално, и тоа носи и награди, дека на вендориве што, нели, изложуваат продукти им кажуваме,
да,
значи,
да,
нешто што го следи многу народ и медија, вамо, таму. што сакате награда, дајте така да јубави награди даваме за тие што победуваат, интересно, секој го дене интересно.
И занимливо и за сите по нешто, навистина, беше фантастично организирано.
Па да, да, видете, има значи доста фестивали, Мелбурн, ја мислам град на фестивали, значи нема викенд кај што нема барем 3-4 фестивали во секој викенд, 52 викенда годишно. Значи тоа е мислам Мелбурн, ете и вие живеете во Мелбурн, знаете како. Али гледаме нешто така поразлично да правиме овој фестивал, значи го правиме за баш бутик винари и бутик чист продусер. Значи ова е само баш за мали производители. Не е за овие големите што имаат нели пари да се рекламираат во големиве ланци на продавници, него е баш што се ушума, дедо и баба имаат винограти, нели прават вино. Значи така помали винари. И интересно, значи вендорите се презадоволни дека нема многу фестивали што може да ги нели промовираат нивните производи, така да е тие се задоволни, еве сега фидбек што добив, значи одма после фестивалот сите прашуваат кога е следниот, кога е следниот. Значи во вендориве така да тенори убаво се поминува, знаеш дека многу луѓе доаѓаат, ги посетуваат нели нивните штандови, а после тоа нормално ќе земат и од нивната локација кај се наоѓаат нели во која шума, на која ливада, па идат таму, имаат они и смештај и нели ресторани и тие ствари, па и после на нивните нели бизниси е по-голема после, така да.
Да, апсолутно.
Убаво, обострано и за муштериите и за вендорите сите убаво се поминува, така да, добро.
Да. Сотир, иако е помал фестивалот Wine and Cheese Festival успеа да се вброи меѓу најуспешните.
Па видете, ова е веќе седми пат што го правам. Значи 2014 почнав, секој зимам дали еден, двајца партнери ми помагаат, значи секој годин различно, дека е стварно многу работа. Некој ше сам го правам скрос, али стварно е напорна работа, али да, се исплати и значи постанува еден од подобрите фестивали во Мелбурн. Значи оваа година бевме дел од Мелбурн Food and Wine Festival, тоа е значи фестивал организиран од градот Мелбурн, што има преку 300 настани, 300 евенти. Да. Ние бевме еден од тие 300, али ние сме еден од поголемите, значи у топ 10 да речеме. Од тие 300 сме. Значи тој фестивал трае од две недели, Мелбурн Food and Wine. Ние сме бевме на првиот викенд, али еве да речеме уште 2-3 има како мене што како овој што се големи. Има 2-3 што се поголеми, али да, у топ 10 сме у тие 300 евенти. Така да мислам, ете, имаме веќе, ја мислам у Мелбурн веќе се знае како еден од фестивалите во Мелбурн. Значи веќе луѓе го знаат.
Да.
Не, знаеш како ова почнат, не,
да.
Што е Wine and Cheese. Сега веќе го знаат, значи го има и во мејнстрим медија и на радио и на вестници, така да името излезе.
Да.
Полека, преки би се надеваме уште поголем ќе стане, сега ќе видиме колку енергија.
Да, да се надеваме. И благодарение на твојот фестивал, морам да речам дека јас не сум обично љубител на сирење од кози поради мирисот, но успеав да најдам штанд кој дава посебно внимание на направење сирење од кози кое не мириса, што е многу интересно.
Да, да, тоа пада очите, се вика, значи многу, вие се едни од подобрите производители во Викторија, веќе втора година поред доаѓаат и бере доби фидбек дека пак ќе дојдат на фестивалот, многу им се допадна. Е, да, они со млеко од кози само работат, имаат и тоа и веган, вегетериан, чизе, прават некои други ствари прават, али за кози име како нај нели продукт што го промовираат.
Да.
Така да има секакви сирења.
Сотир Стојчевски, ти благодарам, честито и на здравје.
Фала многу Маргарита, фала на поддршката, што не посетивте оваа година и ќе се видиме на следната и пред тоа.
Да, ќе гледам овој пат да газам грозје.
Е, важно да запишете за
ќе се запишам.
Знаете, човек, таму жири комисија ќе ви извлечеме овако да може да се надпроруват.
Да, обавезно. Благодарам уште еднаш. Пријатно.
Важно, фала Маргарита. Пријатно. Чао, чао.
Фестивалот беше многу вешто организиран. На самиот влез можевме да ги скенираме билетите за влез на екранот од телефонот. Многу ефикасно. Се разбира, доживеавме вообичаен претрес на чантите за недозволени предмети, потребен за безбедноста на присутните и типично за собири од ваков вид. На неколку метри од влезот бевме снабдени со потребната опрема за моментите што стоеа пред нас, поголема и помала чашка за тестирање на вина, белегзија за бесплатни дегустации на храна и вино и мајсторските класи на сирење. Организаторот се погрижи за диџеј во живо и во секој момент имаше музичка пратња што одговараше на флуидната атмосфера. Штандовите беа вкусно дотерани и снабдени со некои познати и некои не толку познати имиња на бизниси, винари и производители на сирење. Додека се обидував да ги разгледам сите производители еден по еден, забележав познато знаме и издигнато меѓу другите во катче за вино во дистанцата, но не толку далеку, и со забрзано темпо се приближив до штандот на WTF, ресторан со посебна концепција за кујната што ја подготвува, тоест кулинарска понудица која го носи гостинот во нова земја секој месец. Амбициозно. WTF минатиот месец готвеа турска храна, а во март месец посетителите ќе бидат послужени со традиционална кујна од Македонија. Интересен концепт не само за гостите, туку предпоставувам и за готвачите, а и за персоналот што ќе подготвува храната. На главната бина имаше редовни демонстрации на најнови трендови за коктели, популярни во моментот во ноќните клубови. Подоцна во денот имаше организиран надпревар за правење грозје на старокрајски начин, со нозете во буре. Целта на конкурентите беше да го изгазат грозјето што побрзо. Надпреварот се одржа во попладневните часови, така што се создаде едно премногу смешно сценарио, велам смешно бидејќи, знаете, портите беа отворени од 10 часот тој ден и повеќето луѓе тестираа повеќе вина и коктели до времето на самиот надпревар. Така што брзото скокање во малото буре додека се држеа за специјалната железна ограда за стабилност беше многу занимливо. Тоа беше еден од не толку сериозните моменти за возрастните на денот покрај посветената зона за деца каде родителите можеа да здивнат малку од дегустивните влијанија. Во салата под покрив се најдов малку опијанета од мирисот на бројните вина и демонстрациите на коктели, на бината, сирењата од кози, овци, крави, така што сватив дека организаторот многу паметно го избрал местото поради надворешниот простор со поглед кон пристаништето. Освежувачко и признавам, претходно го тестирав македонското вино Александрија. Само една чашка, еден стандарден пијалок и доволно беше да ме погоди на слабото место, како што велеше баба ми, во главата. Тоа беше вистинска прослава на сетилата, а за сетилата и надвор дополнителна ритмичка стимулација за душа. Мора да се рече дека се на се беше семејно пријателски настан. За консумирање или купување на алкохол мора да сте на законската 18 годишна возраст, што е редовно барање, како и на сите фестивали кои се придржуваат на правилата за настани од ваква големина. За деца под 15 години влезот на фестивалот беше бесплатен, под услов да бидат придржувани од старател на законска возраст во секое време.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.